Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajās svētku brīvdienās policija par pulcēšanās un distancēšanās ierobežojumu neievērošanu sākus 6 lietvedības. Neskatoties uz to, ka ārkārtējā situācija ir noslēgusies, policijas darbs neapstājas un likumsarga arī turpmāk uzraudzīs, vai sabiedrība ievēros spēkā esošos ierobežojumus. Aizvadītajās svētku brīvdienās policija pastiprināt uzraudzīja, lai iedzīvotāji atgriežoties mājās un darba gaitās no svētkiem nesēstos pie transporta līdzekļu stūres, alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Kā pavadījām svētkus, vaicājām valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākajai speciālistei Līnei Kaļķei.
Nu, pagājušās Līgo svētku brīvdienas ir aizvadīts samērā mierīgi, bet, diemžēl, aizvien ir autovadītāji, kuri bija sēdušies pie spēkratas stūras alkohola reibumā. 4 svētku dienās no 21. Līdz 24. Jūnijam ir pieķert 83 dzērāju šoferi, un lielākā daļa vai vairāk kā puse no tiem bija virs 1,5 promilēm. Tāpat ir pieķerti 2 šoferi, kur vadījuši transporta līdzekļu narkotisko vielu ietekmē. Šajās dienās ir arī notikuši 294 ceļu satiksmes negadījumi, un tajos ir cietuši 67 cilvēki. Neskatoties to, kad svētki ir beigušies, daudziem cilvēkiem arī šīs dienas ir brīvas, tādēļ policija turpinās uzraudzīt ceļu satiksmi, lai autovadītāji nesēstos pie stūras alkohola reibumā.
Bet nu par šīs dienas laiku. Tā šodien visā Latvijas teritorijā saglabāsies karsts laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 27-31 grāds, piekrastes rajonos 22-25. Rīgā diena būs saulaina un sausa, vien brīžiem mākoņi aizklās debesis, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz 29 grādiem, bet pat labam Latgalē 14-20, Vidzemē 15-19, Rīgas apkārtnē ap 20 grādiem un Kurzemē 14-19 grādi. Radio Skonto ziņas rīt programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.